365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e 31 janarit, Agostini, intelektuali i madh që i braktisi kënaqësitë e botës për të ecur në rrugën e shenjtërisë. I përkullur mbi shkritore, Agostini i Hiponës përfundon veprën kryesore, konfesionet, apo rrëfimet. Së shtjetër vetë se historia jetës ti, e si e përfundon, rifillon ta lexoj. I duket sikur ka jetuar dy jetë, krejtë ndryshme. Njërën para vitit 386 dhe tjetërën pas këtij viti, kur më në fund gjeti Zotin.
Agostini lindi në vitin 354 në Numidi në jug të Algjerisë sotme. Është i pajisur me inteligjencë tjerëzakonshme, prandaj familjarë të dërgojnë për studiuar në Kartagjen, Tunizis. Djaloshi i pasur e adhuron këtë qytet, ku spikat me një herë mbi gjithë miqt, nis të gëzoj plotësisht jetën, përfiton nga çdo rast që i del për para, përplotësuar dëshirat pa kurfar freri. Zbulon gëzimet e dashurisë, luan teatr, merr pjesë në dojrat e cirkut e në mbledhjet e sektit të manikejve. Këta të funit janë njerëz tepër të fuqishëm, besojnë se në botë ndeshën dy forca, e mira dhe e keqja, në luftë përjetshme me njëra tjetrën. Agostini ndjek rrugën e tyre, duke i shaktuar një paknësi të papërshkrueshme sëmës, Monikës, që shqetësohet thellësisht për rrugën e rrezikshme në cilën ka nisur tec i biri. Monika është shumë besimtare, lutet shpesh për shërbimin e tij, por i duhet të durojë e shumë madje.
Agostini vijon kërkoi ndërime e lavdi. Shkon në Rom e më pas në Milano, ku pritet me ngrohtësi të veçantë në borrin mbretëror. Nis punën si profesor e kjo e kënaq. Megjithatë, dal ngadalë ndjen veten të lodhur nga një jetë e tillë, jetë të kujdesur e edhe nga sekti manikejve, i cili nuk është më në gjendje t'i japë përgjigje pyetjeve që e shqetësojnë. E pikrisht në këtë kohë nis jeta e dytë e Agostinit.
Gjithçka zafill nga takimi me i peshqvin e Milanos Ambrozin. Pak nga pak i peshkvi arrin t'ja hap zemrën Agostinit. Disa ditë më pas, kur Agostini lexon letrat e Shënpalit, preket rrufeshëm nga hiri, gjen atë që kërkonte. Në vitin 387 merr pagëzimin. Zoti ka parë lotët e sëmës, ja ka dëgjuar lutjet. Agostini i braktis jetën e çkujdesur dhe karrierën e shkëlqyer për të themeluar një kuvent, ku nis kaloi një jetë asketike. 4 vjet më pas, emërohet i peshkëvi Pons, një qytet të pranve në linjës e ti. Larg qetësisë kuvenit, shpenzon shumë kohë energji për të thelluar unitetin në kishën afrikane.
Megjithse i duhet merret me shumë probleme praktike, ai mbetet intelektuali më i madh i krishterit të gjitha kohërave. Gjatë jetës tij shkroi vepra të ndryshme për t'u përgjigjur pyetjeve të krishterëve. Shkrimet e Shën Agostinit janë edhe sot e kësaj dite një pikë mbështetje rëndësishme për kishën katolike dhe besimtarët e saj.